Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобаєк, то більше людей отримують важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити про ситуації на півдні. Перш за все, на тимчасово окупованій території Кримського півострова. Зараз з нами на зв'язку заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков. Пане Денисе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Доброго ранку, героям слава.
Минула ніч, не ця, що була на 1 травня в Альпургієва, а от перед день, що називається, в Криму було гаряче. Гвардійське, Джанкой, Сімферополь, понад 10 вибухів. Повідомляють про комбіновану атаку із застосуванням безпілотників та атакамсів. Чи є вже у вас інформація про наслідки цієї історії? Тому що, наприклад, про переміщення якоїсь військової авіації, в тому числі з кримських аеродромів військових, уже пишуть в групі «Інформаційний спротив». Тобто щось вони там відтягують. Але як це сприймалося на місці, як окупаційна влада пояснювала, що відбувається?
Тут слід відзначити декілька розділів щодо цієї ситуації. Слід відзначити, що вибухи, як ви зазначили, було в Джанкої, Гвардійському, Сімферополі чути. Також вказують, що були на західньому узбережжі Криму, а також біля САК. Як зазначили представники Збройних сил України, то відбувалася атака по військовому аеродрому в Джанкої, Гвардійському, а також по системам ППО, які захищають Кримський півострів. І як хоч і окупаційна влада зазначила, що все було збито, але разом з тим, з офіційних телеграм-каналів Збройних сил України вказано про те, що були влучення саме в системи ППО. Крім того, слід відзначити, що останнім часом відзначається активізація переміщення систем ППО на території тимчасово окупованого Криму, але представники Збройних сил відзначають, що це не є посиленням саме систем ППО, а спроба відновити ті втрати, які вже має Російська Федерація на території тимчасово окупованого Криму. І це вказує ще раз про те, що атаки, про які заявляє окупаційна влада, вони все збивають і все нормально, все ж таки є вдалими. І слід відзначити, що стосується інформації від місцевих мешканців, вони намагаються, окупаційна влада, одразу зачищати телеграм-канали, але навіть після останньої атаки були відео та фотоматеріали яскравих вибухів, і це вибухи були не безпосередньо в повітрі, а саме на землі, що вказує про те, що ракети досягли або безпілотники досягли своєї цілі. Разом з тим слід відзначити, що окупаційна влада намагається активно зачищати інформаційний простір. У спілкуванні з мешканцями Криму помічається те, що мешканці, які проживають в інших частинах і самі не чули цього, то їм фактично не надходить вказана інформація, оскільки окупаційна влада їх обмежує. Крім того, з'явилось, як вже зазначають і таке сміються представники українських збройних сил, що цілий розділ по збиттю атакамс, вони максимально перебільшують кількість цих ракет і вказують, що все це зараз, що летить, це є атакамсами, і що система ППО вдало їх ці влучення запобігає. І це також така тактика психологічної умовно боротьби окупаційної влади проти України. Разом з тим слід відзначити, що така поведінка вказує про те, що в них є певний страх, і вони розуміють, що зараз ситуація може стати неконтрольованою при посиленні атак на територію тимчасово окупованого Криму з боку Збройних сил.
Так, тому що не все вони збивають. Те, що вони розказують, що можуть збити там 100 атакамсів, але один долетів, умовно кажучи, такі речі, я думаю, не дуже працюють на спокій місцевого населення. І про фортифікації. Росія збільшила кількість інженерно-фортифікаційних споруд на узбережжі Чорного моря понад 100 кілометрів. За останні, лютий-березень вони збудували. Це все щось новеньке? Тому що минулого разу, коли ми з вами спілкувалися, то ви якраз зазначали, що відновлюють ті фортифікації на береговій лінії, які були просто змиті шаленими штормами. Що про це нам треба знати?
Тут слід відзначити, що окрім відновлення на західному узбережжі та поблизу Євпаторії, також відзначається побудова нових фортифікаційних споруд вже на узбережжі Азовського моря. І це вказує про те, що хоча раніше цього не фіксувалось, вони фіксувалися біля Сиваша, були фортифікаційні споруди, зараз споруджені саме нових на узбережжі Азовського. Це вказує про те, що вони очікують умовно і атаку з цієї сторони, тобто вони передбачають можливе звільнення саме окупований перед тим, як атакувати Крим, звільнення частини Херсонської та Запорізької областей, які зараз знаходяться під окупацією. Крім того, вони, як зазначають місцеві мешканці, крім відновлення на північній частині Криму, також будують нові фортифікаційні споруди і в центральній частині Криму. Це вказує про те, що про невпевненість втримання саме північної частини Криму. Крім того, що стосується самих фортифікаційних споруд, які знаходяться у рекреаційній частині Криму, то тут слід відзначити, що вони вже стали більш таким фотозонами для місцевих мешканців та також гостей, тому що помічається зростання, значне зростання кількості фотографій в соціальних мережах. При цьому ці фортифікаційні споруди з боку місцевих мешканців і громадян Росії, вони більше висміюються, оскільки за ними вони наближаються до них і показують, що фактично захисту вони надати не можуть. Крім того, відзначається, що умовні такі точки з не фортифікаційні споруди, а точки вогневі, вони встановлюють на всіх пансіонатах вдоль західного узбережжя і в Паторії помічені. І це умовно також викликає певне занепокоєння вже у громадян Росії, оскільки умовно, якщо вогнева точка знаходиться на криші пансіонату, про небезпеку говорити вже не можна, і це також відлякує щодо, хоч вони кажуть, що буде відпочинок, але вже обговорюється серед громадян Росії про неможливість відпочинку в цьому році на території тимчасово окупованого Криму.
Цікава історія. Слухайте, а як вони дозволяють місцевим фоткатися біля оцих фортифікаційних споруд? По суті, це ж військові об'єкти. Чи вони їх виставляють як таку, ще одну розвагу, як там банан на морі, чи ще якась штука, отут можна біля дзота сфоткатись, чи біля бліндажа. Так це виглядає?
Слід відзначити, що це умовно, вони встановлені на пляжах, і їх кількість більше це для заспокоєння місцевого населення, що все ж таки російські військові щось роблять і готові до відбиття атак з боку моря, але фактично знаходження на цих об'єктах російських військовослужбовців на даний час на більшості з них не фіксується. І це знаходиться в рекреаційній розважальній зоні основних міст, і там є поки вільне переміщення місцевільного населення.
Зрозуміло. Пофоткаються біля бліндажів. Теж цікавинка з відпустки, з кримського відпочинку. Добре. Тепер, значить, ще про одну історію. Кожен раз, коли щось летить в напрямку тимчасово окупованого Криму, росіяни повідомляють про ракетну небезпеку, значить, вмикають сирени і перекривають рух Керченським мостом. Так от, є повідомлення, від речника Сил оборони Півдня Дмитра Плетенчука, що російські військові вже місяць не пускають потяги з паливом через оцей, через залізничну гілку Керченського мосту, тому що у них немає впевненості, що міст витримає цей вантаж. Завантаженість залізничної гілки і взагалі використання Керченського мосту як незаконної споруди. Що ми маємо розуміти, що відбувається там?
Що стосується Керченського міста, тут слід відзначити декілька факторів. По-перше, як відзначають представники руху спротиву, вони продовжують посилити саме надводну частину наближення до Керченського мосту. Разом з тим є місця, які не незахищеними, тобто продовжується і наявність враження цього мосту. Що стосується палива, то так, вони його зараз більшості, як зазначають, воно знаходиться ці цистерни на Краснодарському краї. Окрім того, що це вони бояться, що не втримає сам Кримський міст, слід відзначити і інший фактор, який з'явився фактично останні місяці. І це також вказує про те, що їхня пропаганда, що вони все збивають, не піддається критиці, що під час атак також відбувається влучення не тільки ППО, а аеродромів, а також і баз збереження паливно-мастильних матеріалів. Зокрема, це відбувається і під Сімферополем, і в Гвардійському, де є нафтові бази, і які саме використовуються для військової інфраструктури, для участі в СВО. Тому, окрім того, що може не витримати міст, вони бояться скупчення саме паливно-мастильних матеріалів безпосередньо на території тимчасово окупованого Криму, що вказує про вразливість вказаних об'єктів, тобто вже досяжність з боку Збройних сил України і можливість влучення вказані об'єкти, а також неможливість гарантувати безпеки і охорони вказаних об'єктів, які перебувають в тимчасово окупованому Криму. Разом з тим, і вже ми бачимо по останнім атакам, розміщення і збереження цих запасів на території Краснодарського краю також є під питанням.
Також є підпитання, власне, а що з бензином і соляркою якраз в Криму? Ціни там, наявність палива, можливі там дефіцитні штуки, тому що ми вже бачили враження принаймні 15 різних нафтопереробних заводів. Уже експорт російських нафтопродуктів, ну він зупинений. Да, і там теж негаразди відбуваються з тим, що з цінами на території самої Росії. Що з цінами на паливо і наявністю палива в Криму?
Ну, тут слід відзначити декілька факторів. Перше, попит, він є не таким великим, саме через зростання палива, тому не всі собі можуть забезпечити, а знаючи, що соціально-економічне становище в Криму знижується, то не всі можуть забезпечити купівлю палива і використання саме приватного там транспорту. Крім того, на зростання попиту призводить і ситуація з паливом на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей, де фактично паливо відсутнє, там є дефіцит, і саме мешканці вказаних регіонів змушені виїздити і купувати паливо на території тимчасово окупованого Криму, що призводить до збільшення попиту, а також до зростання його вартості. Окупаційна влада намагається контролювати і встановлювати ці ціни, і нібито є певні запаси, але вони є незначними. Крім того, слід відзначити, що про фіксування розпоряджень саме на місцевому рівні місцевих адміністрацій, окупаційних місцевих адміністрацій, а також республіканської адміністрації, про моніторинг та контроль цін, тобто вони вже встановлюють максимальні надбавки, які можливі на товари першої черги необхідності. Це є продукти харчування, медикаменти, а також паливно-мастильні матеріали. І це також вказує про те, що все ж таки є тренд і тенденція до збільшення. І поки окупаційна влада намагається це контролювати, але в подальшому це слід тільки відстежувати.
Ясно. Ну і тепер про мобілізацію. З 20 квітня російська окупаційна влада розпочала більш активну мобілізацію чоловіків для війни проти України. Це заява керівника Кримсько-Татарського ресурсного центру Ескендера Барієва. А от, власне, як це виглядає? Якісь у них там мобільні бригади біля торговельних центрів, які нібито агітують. Що про це? Наскільки тема мобілізації обговорюється в пабліках кримських?
Слід відзначити декілька факторів. Перше, що мобілізація посилена була і вже з початку цього року використовувалися різні важелі. Це і несплата аліментів, і якщо щоб погасити, їх також залучали до мобілізації. Це також були і погашення кредитів в банківських установах, і це також використовувалось. І той фактор вказує про зниження рівня соціально-економічного. Крім того, як відзначають і моніторингові групи на території тимчасово окупованого Криму, значно погіршилася ситуація в сільській місцевості, деякі населені пункти сільські вже фактично залишаються без місцевих мешканців. Там є будинки, є світло, є газ, але фактично населення і іншої інфраструктури немає. Крім того, є розпорядження, яке також воно не афішується, про те, що є критерії, через які після їх аналізу можна приймати рішення про закриття медичних установ, аптечних комплексів в сільській місцевості. Це вказує про те, що є тенденція до зниження, вони намагаються якось утримати її, але дальший розвиток він тільки погіршиться. Також, як ви зазначили, щодо залучення до мобілізації, є пересувні агітаційні центри, вони зараз активно спотеплішали, вони відкриваються біля масових місць скупчення людей, як у великих містах, фіксується це безпосередньо і в Керчі, Сімферополі, Севастополі. І це також має тренд. І тут слід, вони знову ж таки розраховують на те, що люди, які виїжджають з сільської місцевості, приїжджають в місто, шукають роботу. Але на даний час одна із таких пропозицій, де фактично їм пропонується заробітна плата 200 тисяч російських рублів. Це є такий провокаційний характер, носить ця пропозиція. Крім того, слід звернути увагу і на призовну кампанію. Хоч призовники, вони вказують про те, що вони не приймають участь в СВО, але перша партія призовників, яка була відправлена у російську армію, вона розміщується на військових об'єктах Чорноморського флоту, а також та Південного військового командування, тобто безпосередньо на території тимчасово окупованого Криму. А як ми знаємо, що, як зазначалось не раз представниками Збройних сил України, першочерговою ціллю є військові об'єкти на території російських військових об'єктах на території тимчасово окупованого Криму.
Слухайте, а ще одна історія. Я бачив багато різних уже оглядів про те, як різні російські регіони, ну, умовно кажучи, змагаються між собою отими одноразовими вибухами, виплатами і потім якимись доплатами, якщо людина від цього регіону, підпише контракт з окупаційною російською армією. Краснодарський край зразу виплачує, наскільки я пам'ятаю, там 700 тисяч російських рублів, якісь іще області, там щось до мільйона. Відповідно, їм не важливо, звідки приїхала людина. Головне, щоб людина виконала оцю квоту від регіону на постачання гарматного м'яса. Якісь отакі додаткові плюшки від кримської влади анонсуються? Чи це тільки російська територія може собі такі речі дозволити?
Слід зазначити, що є така інформація, і вона ще від початку так званої незаконної спеціальної військової операції і від незаконної мобілізації. І це слід зазначити, що такі плюшки формуються як на рівні районів, так на рівні незаконної окупаційної республіканської влади. Крім того, є змагання між окупаційною республіканською владою та окупаційною адміністрацією міста Севастополя, які також змагаються. Розміри вказаних виплат на даний час не пам'ятаю, оскільки вони були ще встановлені минулому році. Але крім слід відзначити, що останнім часом активно з'явилася така умовна рекламна кампанія щодо отримання земельної ділянки на території тимчасово окупованого Криму з учасником так званих спеціальних військових операцій. Тобто це такий один ще з елементів затягування у незаконну мобілізацію як громадян Росії, так і мешканцям тимчасово окупованого Криму з отриманням земель саме, як вони зазначають, в прибережній зоні, в рекреаційній зоні. І це також зараз активно агітується і вказується, не тільки рекламується, а демонстративно видаються паї родинам, члени яких приймають участь. Разом з тим слід відзначити той фактор, що в більшості випадків отримують паї на землю з родини тих учасників СВО, які загинули або стали інвалідами. Тобто це інша сторона, про яку замовчать під час цієї рекламної кампанії.
Цікаво. Власне, наближається таке святе і сакральне для росіян свято 9 травня, День Побєди, День Побєдобєсія. Так от, Сергій Аксьонов, це гауляйтер тимчасово окупованого Криму, сказав, що з міркувань безпеки 9 травня не будуть проводити парад. І оцей безсмертний полк з дідами на палках. Якщо минулого року і позаминулого року такі акції скасовувалися, пропагандичні, по суті, і це така скрепа-скрепа для російської влади, вони скасовувалися лише в прикордонних областях з Україною, там в Білгородській, Курській, Ростовській, то тепер це скасовано всюди. Як вони це пояснюють? Просто міркування безпеки, а як же тоді святкувати священний День Побєди? Що вони про це кажуть?
Тут слід відзначити, що вони привертають увагу і зміщують фокус в інше. Вони проводять зараз дуже велику кількість інших агітаційних кроків, пропагандистських, які присвячені саме вказаній даті. І вони відвертають увагу. Це проводяться і диктанти в школах, це і різні патріотичні конкурси, які проводяться як онлайн, так і безпосередньо в школах. Крім того, зараз активно готується дитяча сфера, оскільки наближається літній період, і тут будуть залучатися не тільки діти з тимчасово окупованого Криму, а й також діти з Російської Федерації. І Аксьонов активно веде переговорні кампанії з керівниками оздоровчих комплексів, які знаходяться. І тут вже робиться акцент про те, що це буде не відпочинок, а саме патріотичне виховання і військова підготовка. Крім того, залучається до вказаної процедури активно співробітники релігійної Російської православної церкви, тобто ми розуміємо, в якому напрямку, і тут також буде активно залучатися і релігія для пропаганди серед молоді. Тому також вони активно долучають молодь до волонтерської діяльності. Слід відзначити, що у Криму створено при окупаційній адміністрації координаційний штаб волонтерів. І його напрямок саме з розширення його діяльності і залучення якомога більшої кількості людей, в першу чергу молоді та дітей, до волонтерської діяльності, а саме безпосередньо допомоги учасникам СВО, які приймають участь у так званій спеціальній військовій операції.
Добре, і ще одне. Це від учасників українського підпілля надійшло повідомлення, що окупанти нові зачистки в бібліотеках проводять. Під заборону потрапили книги з інформацією про Голодомор і будь-які зображення, наприклад, українського державного герба. Три зуба. От на 11-му році окупації все ще зачищати бібліотеки, що вони там збираються знайти?
Тут слід відзначити, що це, як ви зазначили, продовжиться протягом всієї діяльності. Воно не афішувалося, щоб не було раніше як подразником і звернення міжнародної спільноти. В подальшому, ми після повномасштабного вторгнення, ми бачимо, що вони шукали таку літературу в гуртожитках, в місцях, де проживає молодь. І саме вказана література була тим фактором, після чого молодих людей притягали до адміністративної відповідальності за дискредитацію російської армії. І зараз ми бачимо, що це перейшло на інший рівень, і вони фактично вже демонстративно, тобто залякування, це не тільки зачищення бібліотек, але також спонукання місцевого населення переглянути власні бібліотеки і залякати, що читати українську літературу є небезпечно. Тобто це не тільки для бібліотек, але більш створення більшого страху на території тимчасово окупованого Криму.
Ну, тобто, по суті, такий сигнал населенню, що якщо у вас десь там, я не знаю, Кобзар стоїть, да, та ще й українського видання або якась книжка, де згадується Голодомор 32-33 років, то ви перебуваєте в небезпеці. І якщо до вас прийде ФСБшечка, то за це можете поплатитися. Зрозуміло, лінія їхньої поведінки терористична, зрозуміла. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, нашій аудиторії з нами на зв'язку був заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистюков. Зараз у нас буде коротка пауза, далі новини і далі поговоримо публічно про деякі таємні речі.